Jaunajā vidējās izglītības modelī individualizēta mācību priekšmetu izvēle būtu nepieciešama, jau sākot no 10. klases. Šodien, 29. septembrī Saeimā notikušajā praktiskajā konferencē jaunais izglītības modelis tilts uz mūžu izglītību un ilgtspēju, ar iesaistītajām pusēm tikai apspriests jaunais kompetenču pieejā balstītais vispārējās vidējās izglītības organizācijas modelis, kas paredz, ka vidējās izglības pakāpē notiek individualizēta iedziļināšanās šaurākā mācību jomu lokā atbilstoši jauniešu interesēm un nākotnes mērķiem.